Sláva Pánovi. Takže poďme sa pozrieť do Svätého písma. Otvoríme sa Izajáša. 61. kapitolu. Sláva Pánovi. Tak uvidíme, čo dnes Svätý Duch prichystal pre toto zhromaždenie. Verím, že to bude dobré slovo, že to bude požehnaním pre vás. My sme naozaj prišli veľmi občerstvení z konferencie z Brna. Možno unavení na tele, ale veľmi občerstvení na duchu. A niečo z toho budem sa snažiť takisto zdieľať s vami. Johnny Foglander mal fantastické vyučovanie. Ak by sa vám to podarilo zohnať, veľmi odporúčam. Bolo to také dve lekcie, alebo dve zhromaždenia, kde vyučovalo jednej téme, hovoril o dôležitosti vnútorného života, o skrytom človeku a bolo to niečo excelentné. A dostal som copyright od neho, že to môžem učiť aj v našom zbore. Viete, čo je copyright? Po čínsky copyright znamená právo kopírovať. To nepochopili všetci, ale to nevadí. Takže dostal som právo, aby som to vyučoval a niekedy určite sa na to pozrieme, lebo to bolo veľmi, veľmi života meniace posolstvo o dôležitosti modlitebného života, o tom, ako neupadať do depresie, do odsúdenia, napriek tomu, že možno ešte nemáš všetko tak, ako by si chcel, ale aby si vedel predstúpať pred Pána, vedel si vytvoriť jeden kvalitný zvyk modlitieb, jeden kvalitný zvyk chodenia pred Pána každý deň. Môžete povedať amen? Halleluja. A na to dneska nemáme čas a teším sa na to zhromaždenie, kedy to budem môcť vyučovať. 61. kapitola Izajáša hovorí o úžasných skutočnostiach a pravdách, ktoré sa stali na kríži. Je to proroctvo, ktoré sa vzťahuje na Krista a potom sám Pán ho cituje, ako začína svoju službu vo svojom domovskom meste v Nazarete. Od prvého verša: Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium, poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára. Na to musíš kričať haleluja. Amen, to bola služba, to bolo pomazanie, ktoré mal Ježiš. Zvestovať evanjelium pokorným alebo chudobným, obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajacom slobodu a väzňom otvorenie žalára. Ďalej verš 2. Vyhlásiť rok milosti Hospodinov, alebo ten jubilejný rok. Deň pomsty nášho Boha, to už necitoval, ak si dobre čítate, v Lukášovi vo 4. kapitole Ježiš tento kúsok preskočil, pretože veríme, že táto časť sa týka iného obdobia, kedy príde deň pomsty nášho Boha, ale to nebola jeho služba na tejto zemi pred 2000 rokmi. A potom hovorí, potešiť všetkých zarmútených, obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im okrasu na miesto popola, oleja veselosti na miesto smutku, odev chvály miesto ducha malomyselnosti. A budú ich volať dubami spravodlivosti, sadeným Hospodinovým, aby bolo slavený. Ľudia, zakrište haleluja na to. Čo urobíš takýmito veršami? Len sa môžeš z toho nadchnúť, pretože sú to úžasné zasľúbenia, ktoré nám Kristus dáva, ktoré nám Slovo Božie dáva. A ja dnes chcem hovoriť o určitých pravdách a realitách, ktoré sa stali skrze Krista na Golgotskom kríži a dnes sú v našom živote platnými realitami. Sú dva spôsoby kázania. Jeden spôsob kázania je vyzývať cirkev, aby išla do nových vecí, je vyzývať ľudí, aby boli poslucháčmi, ale aj činiteľmi slova, tak ako sme dneska počuli slovo na zbierku. A existuje ešte jeden spôsob kázania, ktorý je rovnako biblický, a to je kázať pravdy, ktoré sa už odohrali a ktoré vlastne vo svojom živote máš, ktoré vo svojom živote nosíš. Možno ešte nie v plnosti ich vidíš manifestované, ale v tvojom živote sú v podstate realitou, nepotrebuješ a ani nemôžeš na nich pracovať, aby sa stali tou realitou, už sú realitou a ty len potrebuješ sa o nich dozvedieť, aby mohli v tvojom živote viac a viac rásť. Tak ako na biblickej škole zvykne vyučovať, že Ježiš nepovedal, vy sa stanete solou zeme, alebo usilujte sa, aby ste boli solou zeme. Ježiš jednoducho povedal, vy ste solou zeme. Amen. Povedz blížnemu, si solou zeme. Amen. To sú určité pravdy, ktoré možno nezažívaš v plnosti, alebo ešte nevidíš plné ovocie toho, ale sú pravdami, ktoré sú večné a sú pravdami, ktoré treba, aby si znova a znova bol vyučovaný, aby si tie pravdy mohol nosiť vo svojom živote ako reality svojho života. Takže dneska sa chcem zamerať na spôsob kázania, kedy ťa budem utvrdzovať v prítomnej pravde, ak použijem slova apoštola Petra, kedy ti chcem ukázať, koľko pokladov sa v tvojom živote nachádza skrze Ježiša Krista. Chcem ti ukázať, koľko ti toho bolo darované z milosti Božej skrze Ježiša Krista. Ty si bohatý človek, priateľ. Ty máš v sebe poklad, Biblia hovorí, nádherný poklad v hlinených nádobách. Tak, aby ľudia museli povedať, že tento poklad je naozaj z Boha a nie z človeka. Bez ohľadu na to, či sa ti dnes darí alebo nedarí, alebo koľko sa ti darí alebo koľko sa ti nedarí, chcem ti dnes povedať, že v tvojom vnútri prebýva Kristus, ktorý je nádejom slávy. Nebojte sa, bratia a sestry, ja vás dneska ráno zobudím. Halelúja. Spolu s Duchom Svätým ja dnes budem kázať slovo Božie, ktoré ťa nenechá sedieť bez toho, aby si kričal halelúja. Že my samozrejme vieme, že ešte mnoho vecí, ktoré nežijeme tak, ako by sme mali žiť, ale takisto vieme, že mnoho vecí, ktoré už Ježiš Kristus v našom živote radikálne zmenil, radikálne premenil a sme nové stvorenia v Kristu Ježišovi a máme nový potenciál, máme novú budúcnosť, máme nové možnosti, ako sa rozvíjať na tejto zemi ako deti Boží, ako synovi a dcery živého Boha. Halelujá. Ježiš Kristus na kríži vydobil spasenie, ktoré sa tu v týchto slovách ako keby vyjadre v takej obraznej reči. Ježiš prišiel obviazať skrušených srdcom, prišiel vyhlásiť zajatým slobodu, väzňom otvorený žlára, vyhlásiť rok milosti Hospodinov, alebo ten jubilejný rok. Viete, čo to bolo, ten jubilejný rok? To bolo každých buď 7 rokov, alebo 49 rokov. Môžete čítať v písme, je to celkom zaujímavé čítanie, kedy počas týchto intervalov každý z Izraela mal za povinnosť prepustiť svojich otrokov, mal za povinnosť odpúšťať dlhy, zabúdať na dlhy. Otroci, ktorí im slúžili, alebo sluhovia, tak im bola daná možnosť, aby sa rozhodli odísť a bola im daná pozemok alebo miesto na bývanie. Keď Ježiš povedal, že prišiel vyhlásiť rok milosti Pána, ten stále trvá, tak vlastne prišiel vyhlásiť oslobodenie od tvojich dlhov, prišiel vyhlásiť tvoju slobodu, prišiel vyhlásiť zrušenie tvojho otroctva, prišiel vyhlásiť tvoje uzdravenie. Halelúja! Keď to čítaš, tak si povieš, že to je pekná obrazná reč, ale vo svojej podstate Ježiš tu hovorí o reálnych veciach, ako ťa vyvádza von z otroctva, ako ťa vyvádza von z dlhov, ako ti dáva finančné zaopatrenie. Halelúja! Sláva Bohu. A potom ešte čítame vo verši 3. Prišiel, aby obrátil pozor na zarmútených Siona. Ak si dnes zarmúteným Siona, Ježiš dnes obracia svoju pozornosť na teba. Ježiš dnes prichádza, aby ťa potešil, aby ťa pozbudil a nielen, aby priniesol pekné slova, ale realitu nového života, realitu víťazstva do tvojho života. Obrátiť pozor na zarmútených Siona, on ti prišiel dať okrasu na miesto popola, prišiel ti dať olej veselosti na miesto smutku, odev chvály na miesto ducha malomyselnosti. Halelúja. Biblia hovorí, že keď Dávid nebol pozbudený, tak sa pozbudil sám Hospodinovi. Tak ja sa musím pozbudiť. Pastor, dobre to kážeš, halelúja. Pretože toľko kresťanov. Kto z vás vie, že život je ťažký? Ja keď som mal 20 rokov, myslel som, že život je ľahký. Stretol som kresťanov, ktorí mi povedali, ty si ešte mladý, ty ešte nerozumieš. Viete, ja keď som sa obrátil, my sme boli veľmi nadšení. My sme nevedeli spievať Pánovi bez toho, aby sme skákali. My sme boli veľmi nadšení. My sme svedčili všetkému, čo sa hýbalo. My sme kládli na ruky na všetko, čo bolo chore. Haleluja. Ja som sa modlil za, mal som suseda, ktorého psík mal veľké problémy, mal žalúdočné ťažkosti. Povedal, príď a modli sa. Samozrejme, modlil som sa za jeho psa. Na druhý deň bol uzdravený. Haleluja. Je to dobre vyskúšané pre nás zvieratá. Haleluja. My sme boli veľmi, veľmi nadšení, veľmi šťastní. My boli sme kedysi na jednej ekumenickej skupinke, kde sme chodívali. My sme s Martinom Mučárom boli spasení pár mesiacov a to bola taká skupinka asi 15-18 študentov z rôznych denominácií a boli tam aj katolíci, aj luteráni a my sme tam chodili, krátko znovu zrodení, plný Ducha Svätého. Jediné piesne, ktoré sme poznali, bol Je dokonáno, Ježiš je víťaz. To boli naše piesne. A my sme ten raz prišli a tam bola absolútna tichosť. Depresia. Smútok. Bratia a sestry, otvorme si písmo. Poďme si prečítať. A potom prečítali dve kapitoly. Predstav si, dve kapitoly čítali. A potom povedali, zamyslíme sa, čo nám Pán tým chcel povedať. A 10 minút bolo ticho, lebo nikto nerozumel. A my s Martinom, my sme akože, pane. A vtedy Martin, viete o tom, že Martin je starší vo viere ako ja, asi o 2 týždne. A on samozrejme už mal svoje náboženské pozadie, tak som si myslel, no tak ja nebudem predbiehať Martina, nech on niečo povie. A Martin sa úpenlivo modlil, pane, daj, aby Peter niečo povedal. A vtedy som prvýkrát v živote kázal Božie slovo. A prerušil som to ticho, ako britva môj hlas išiel do ticha. Mohol by som niečo povedať? A keďže som vedel, že kázať sa dá len postojačky, tak som sa postavil, tak som si to myslel. A prvýkrát v živote som mohol hovoriť o znovuzrodení a nachádzal som verše v písme, o ktorých som ani nevedel, že tam sú. Kdekoľvek som otvoril písmo, tak vždycky sa mi, tak som povedal, no presne ako hovorí Pán Ježiš a nachádzal som verše za veršami, ktoré hovorili o pravde a realite znovuzrodenia a Martin potom hovoril, uznalný hovorí, že ty si teda porástol v Pánovi. My sme mohli plný radosti, plný nadšenia a stretol som toľko kresťanov, ktorí mi povedali, vieš čo, to ťa prejde, vieš čo, príde čas, kedy budeš mať rodinu, deti prídu, oj, starosti prídu a tvoja radosť bude tá tam. A ja som sa im smial, som rád, čo som, to sú takí odpadlíci toto. Ale ako človek naozaj dozrieva v Pánovi a ide životom, tak uvedomujeme si, že sú tu reálne situácie, ktoré sa snažia kradnúť tvoju radosť, ktoré sa snažia kradnúť tú realitu evanjelia, tú realitu kríža. Ako to bývalo na tých prvých zhromaždeniach, kedy sme mali všetko nové, kedy ako malé deti, keď im kúpiš nové topánočky, tak tie topánočky, mám nové topánočky, ocko, pozri, mám nové. Sú nadšení z toho niekoľko týždňov, mesiacov. A my sme boli nadšení z každého zhromaždenia, z každého posolstva. Nech kázal ktokoľvek, čokoľvek, to nám bolo úplne jedno. Boli sme nadšení z toho, lebo naše srdce bolo plné tej reality, čo sa vlastne odohralo v nás skrze Krista. Ale ako ideme životom? Už to poznáme. Už vieme, čo Pán Ježiš urobil pre nás. Už sme zavalení starosťami. Pred 2 týždňami som kázal posolstvo o tom, že čo všetko nám kradne radosť. Hovoril som, že mnohokrát sa nám stáva, že radosť je nám ukradnutá len preto, že si veci zovšedníme. Že už pre nás nie sú tak hodnotné, ako kedysi bývali. Nie, že by stratili svoju originálnu hodnotu, ale pre nás, ako keby ich hodnota klesla preto, že sme si ich zovšeobecnili alebo zovšednili, že sme na ne pozerali ako na niečo bežné, že sme si prestali vážiť tú hodnotu a tú kvalitu, ktorú tie veci v sebe sami o sebe nesú. Rodičia, počúvate ma dobre, vaše deti sú požehnaním od Hospodina. Som hovoril Karlovi Gustavovi, hovorím, brat Karl, tvoje kázania sú nebezpečné. Pred rokom si kázal v raste v cirkvi o tom, že sa budú rodiť deti a teraz máme veľa detí v cirkvi, halleluja. Ale my veríme, že deti sú požehnaním od Hospodina. Povedz haleluja. deti sú požehnaním od Hospodina. Samozrejme, že prinášajú svoje nároky a ak máte tu malé deti a relatívne dosť z vás ich má, zvlášť vy, mamičky, nie je to ľahké obdobie, keď malé deti potrebuješ vychovávať a zároveň byť naplno v cirkvi. Ja si pamätám, keď sa nám narodil Peťko, tak prvé mesiace potom, ako sa narodil, moja manželka duchovne ako keby nejako išla dole, môžem povedať? Išla dole duchovne a ja som bol prekvapený, že čo sa tu deje. A potom mi začalo dochádzať, že vlastne ona je tak zanepráznená tým dieťatkom, tak zanepráznená tým rytmusom dňa, kedy ti to berie spánok, kedy budieva nás v noci koľkokrát a kedy si nemohla ani užiť zhromaždenia, pretože stále musela byť s malým Peťkom, že vlastne začala strácať tú duchovnú výživu a tá radosť, ktorá v nás je, tá realita, tá pravda toho, čo sa v nás stalo, ako keby sa stáva takou všednou a už to nebýva to, čo to kedysi bývalo. A tak je veľmi dôležité, aby sme nezabúdali na tieto úžasné pravdy, aby sme nezabúdali na to, čo pre nás Kristus urobil, aby sme si pripomínali slovo Božie, aby sme sa vnútorne budovali, aby sme vnútorne rástli, aby sme sa vyživovali týmto Božím slovom, aby sme dobre príjmali potravu Božieho slova, ktorá nás nasycuje. Halelúja! My sme včera odchádzali z toho zhromaždenia z konferencie z Brna a my sme išli Brnom pešo ku autu, čo sme tam boli piati bratia a sme odchádzali, bratia a sestry, 30 cm nad zemou sme nejako išli. A sme si povedali, to je úžasné, ako ťa môže naplniť Božie slovo. Akú radosť môžeš prežívať. Ľudia vo svete tomu nerozumejú. Nevyhrali sme v lotérii, ja neviem, nemali sme párty, nepili sme víno, ale tá radosť, to uspokojenie, to víťazstvo, ten pocit toho, že si bol s Bohom, že Boh tebe hovoril, že Svätý Duch sa ťa dotkol, stal za všetko. Haleluja. A odchádzali sme naplnení, odchádzali sme nasýtení. Tak je napísané. Poďte si len pozrieť ten jeden verš. Boží Duch ku mne prehovoril pred pár dňami z toho verša. Žalm. Haleluja. Môžete povedať haleluja. A ja som nadšený. Môj duch je nadšený. Haleluja. Žalm 17, posledný verš tohto žálmu, verš 15. Aj žálm 16, aj žálm 17, obidva posledné verše sú fantastické. Prečítajme si najprv 17. žálm, posledný verš je 15. Ale ja chcem v spravodlivosti hľadieť na tvoju tvár a nasýtiť sa, keď sa prebudím tvojim obrazom. Keď sa prebudíš, tak tvoja duša má potreby, tvoje vnútro má potreby. A žalmista hovorí, Pane, ja chcem spravodlivosti hľadieť na tvoju tvár a keď sa ráno zobudím, tak už od rána chce byť nasýtený tvojim obrazom, lebo ak je tvoja duša nasýtená jeho obrazom, nebude hľadať nasýtenie tam, kde sú deravé cisterny, tam, kde ťa to v skutočnosti nenasycuje. V 16. žalme, verš 11, znova posledný verš toho žalmu, dáš mi znať cestu života, radosti do sýtosti je pred tvojou tvárou. Rozmanitého blaženstva v tvojej pravici na večnosť. Povedzte, radosti do sýtosti. Povedzte ešte raz, radosti do sýtosti. Iný preklad hovorí hojnosť radosti, plnosť radosti. Nikde nenájdeš takú plnosť radosti ako v jeho prítomnosti. Nikde nenájdeš to nasýtenie, to uspokojenie tvojho vnútorného človeka tak, ako v jeho prítomnosti. Nenájdeš také šťastie, nenájdeš takú blaženosť. Nič, čo tento svet má, neponúka blaženosť, neponúka radosť, neponúka takú plnosť radosti, ako Kristova prítomnosť, ako život s Bohom, ako keď žiješ v centre jeho vôle. Nič tak neuspokojí človeka, ako žiť podľa vôle Božej. Keď učeníci išli nakúpiť strávu, išli nakúpiť chleba, Ježiš sa venoval Samaritánke, Ježiš sa venoval jednej stratenej duši. A keď sa učeníci vrátili a mali plné tašky z Billy alebo z Kauflandu, neviem, kde boli, prišli a povedali, Pane, máme tu jedlo. A potom pozerali a Ježiš hovorí, viete, ale ja nie som hladný. A oni sa dopytovali a povedali, kto mu doniesol jesť. Ježiš povedal, mojím pokrmom je, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. Vieš, čo je pokrm? Pokrm je niečo, čo ti dáva silu. Pokrm je niečo, čo ťa uspokojuje. Pokrm je niečo, čo ťa naplňa. Čo naplňa tvoj život? Čo ťa uspokojuje? Čo ti dáva radosť? Čo ti dáva potešenie? Keď činíš vôľu Božiu. Keď žiješ v centre Božieho diania. Keď sa sýtiš Božím slovom. Keď sa každé ráno nasycuješ jeho obrazom. Haleluja! Radosti, dosýtosti je v jeho prítomnosti. Amen. Povedzte amen na to. Otvorme si Kološanom prvú kapitolu. Johnny Foglander včera povedal niekoľko úžasných práv, ktoré som poznal roky, ale ako keby ma nanovo zasiahli ako meč Svätého Ducha do mojho vnútra. A jedna z nich bola nesmierne jednoduchá pravda, ale počúvajte, čo on povedal. Povedal, že spasenie je v skutočnosti obrovská a radikálna skúsenosť. Že to, čo sa deje v tvojom duchu, keď príjmaš Ježiša Krista, je oveľa väčšou realitou, než si kedy bol možno vedomý, že to, čo sa odohralo v tvojom vnútri, je tak radikálne, je tak zásadné, je tak fantastické, že mnohokrát plnosť toho ešte len hľadáme. A žijeme len na povrchu tej pravdy. Napríklad Kološanom 1. kapitola, verš 13. Môžeme to čítať od verša 12. Ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopnými k podielu na lose svätých vo svetle. Vieš o tom, že si svätý? Pozbuď blížne a povedz, hej, ty si svätý. Možno, že vidíš aj tú gloriolu nad jeho hlavou, ak sa dobre pozrieš. Svätý neznamená dokonalý, svätý znamená oddelený od a oddelený ku. Ešte raz, po grécky by sa dalo svätý povedať ako oddelený od a oddelený ku. Svätý znamená oddelený od niečoho a oddelený ku niečomu. Tá nádoba je očistená od niečoho, čo nie je správne a je set apart. Je oddelená, je zasvetená, je daná na nový účel, je oddelená k niečomu vyššiemu, má vyšší cieľ. Možno, že nie si zlatá nádoba alebo strieborná, ale si možno iba drevená alebo hlinená, ale dôležité je, že si čistá nádoba a že si nositeľom Božej slávy. To je dôležité. Nie, či si zlatá nádoba, nie, či vieš pekne spievať, nie, či si dobrý v počítačoch, nie, či si dobrý hudobník. Na prvom mieste dôležité, či si čistá nádoba a či si nádoba prihotovená ku každému dobrému dielu. Či si pripravený byť otvorený pre tie rieky života a byť nositeľom tej rieky, kamkoľvek sa pohneš. Haleluja. Takže my sme dostali milosť od Boha. Povedz milosť. My sme dostali schopnosť, uschopnenie, Božiu priazeň, Božiu milosť, aby sme boli schopnými mať podiel na lose svätých vo svetle, ktorý nás vytrhnul z moci temnosti a premiasnil do kráľovstva Syna svojej lásky, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Možno si to nebol vedomý, keď si na jednom zhromaždení, alebo sám doma s priateľom, ktorý ťa viedol ku Kristovi, keď si vyznal Krista ako svojho pána, v tej sekunde si bol vytrhnutý z moci temnoty. V tej chvíli si bol vymanený spod nadvlády satana, spod nadvlády tmy, spod nadvlády hriechu a bol si premiestnený do kráľovstva Syna Božej lásky. A stal si sa svätým človekom, stal si sa oddeleným od starého, od toho nakvaseného, od toho hriešného spôsobu žitia a stal si sa novým stvorením v Kristu Ježovi, kedy všetko staré pominulo a hľa všetko je nové. Spasenie je radikálna skúsenosť. Spasenie je radikálna duchovná realita. Spasenie nie len, že sa pridávaš k cirkvi, pridávaš k denominácii alebo získavaš nové členstvo v cirkvi. Spasenie je oveľa hlbšia vec. Spasenie dokonca nie je ani zmena filozofie. Spasenie začína pokáním, spasenie začína tým, že sa odvraciaš od hriechu a obraciaš sa ku Kristovi, k svetlu, k Bohu. Ale tam, čo sa odohráva, je niečo fantastické. V tvojom vnútri je zrazu svetlo. V tvojom vnútri je život, spravodlivosť, pokoj, radosť v Duchu Svetom, okrasa svetosti. Zrazu máš odev chvály. Chceš chváliť Boha. Túžiš ho. Kto z vás miluje chvíle pred Pánovou tvárou, keď mu spievame, keď ho chválime? Kto z vás to má rád? Halleluja. Kto z vás si púšťa CDčka chvál vo svojom aute? O, ja keď som išiel teraz do Bystrice, do Banskej Štiavnice, sám v aute. To sa mi nestáva veľakrát. Ja som stále s ľuďmi. A keď nie, tak mám rodinu veľkú. Halleluja. Rastúcu. Sláva Pánovi. Amen. Povedzte amen na to. A tak som bol sám v aute. Ó, páni, ja som si z toho auta urobil cirkev. Ja som tak rád, že si tam neboli. Lebo by ste neverili, čo máte za pastora. Halleluja. Ó, ja som spieval. Ja som kričal na Božiu slávu. Ja som plakal. Ja som rozprával s Pánom. Ja som sa mu znova zasvedcoval. Ja som ho prosil, aby ma zmenil v oblastiach, o ktorých viem, že nie som tam tak, ako mám byť. Bol som v jeho prítomnosti a keď som prišiel do Banskej Bystrice, do Banskej Štiavnice, tak som prišiel ako človek, ktorý má nové stvorenie, človek plný slávy Hospodinovej, lebo som bol s ním. Johnny Foglander povedal ešte jednu vec. Povedal, nie je možné, aby si prebýval v Božej sláve a pritom nebol premenený. Nie je možné, aby si sa vzhliadal v jeho sláve. Nie je možné, aby si sa vzhliadal v odraze, v odblesku jeho slávy a zostal takým istým, akým si. Je napísané, že sa meníme od slávy ku sláve podľa obrazu, ktorý vidíme. Ako od Ducha Pánovho. John Bevere to povedal ešte lepšie. On povedal, čím viacej sa meníme, tým viacej vidíme jeho slávu. A čím viacej vidíme jeho slávu, tým viacej sa meníme na obraz, ktorý vidíme. Ale čím viacej sme premenení, tým viac vidíme jeho slávu. A čím viac vidíme jeho slávu, tým viac sme premenení. A potom sme znova premenení, takže vidíme o kúsok viacej jeho slávy, ale ak vidíš ešte trochu viac jeho slávu, tak si ešte viacej o trochu premenený. Ale pretože si znova premenený, tak povieš, tam je nový druh slávy, tam je nový aspekt Božej slávy. A čím viac ho vidíš, tým viac si premenený. Ale pretože si premenený, máš schopnosť vidieť ešte viacej Božej slávy. Je to nikdy nekončiaci kolobeh posvetenia v Kristovi. Halelúja. Čím viacej vidíme jeho slávu, čím viacej prebývame v jeho prítomnosti, tým viacej tá realita v nás sa stáva realitou pre nás. Tým viac tá realita, ktorú Kristus vydobil pre nás, sa stáva realitou, ktorú každodenne začíname zažívať. Boli sme premiestnení z temnoty, z domínie, z nadvlády temnoty. Vedel si, že viac nie si pod nadvládou temnoty? Niektorí z vás si premýšľajú, ako žili posledné týždne a povedia si, no pastor, keby si vedel. Nie ste viac pod nadvládou temnoty. Povedz to blížnemu. Viac nie si pod nadvládou temnoty. Amen. Bol si vytrhnutý, bol si premiestnený a si pod iným kráľovstvom. Si pod inou autoritou, si pod autoritou lásky. Si v novom kráľovstve, ktoré má nové pravidlá, má iného kráľa. Kráľa, ktorý má iný charakter. Kráľa, ktorý ťa bude milovať, nech sa deje čokoľvek. Kráľa, ktorý sa ťa nikdy nevzdá. Kráľa, ktorý o teba bude bojovať ako ho toho najbližšieho. Viete o tom, že Boh nás miluje večnou láskou? Sofoniáš 3.17. Čítali ste niekedy Sofoniáša? Viete o tom, že Sofoniáš je v Biblii? Sofoniáš 3. kapitola hovorí, že Hospodin mlčí vo svojej láske nad nami a prespevuje nad nami. Vieš si predstaviť Boha, ako sa postaví z trónu a prespevuje nad tebou? Ó, ja som tak rád, že mám Petra Čuříka. Je to môj syn. Halelúja! Povedzte halelúja! Takto veľmi nás Boh miluje. Takto veľmi nás Boh miluje. Ako každý otec je hrdý na svoje deti. A nehanbí sa nazývať nás svojimi synmi, svojimi deťmi. Každý otec by chcel, aby jeho deti ho reprezentovali, boli výkladnou skriňou. Jeho srdca, jeho zaopatrenie. Ja nechcem, aby moje deti spali pod mostom, pokiaľ nejdu na výlet. z Royal Rangers alebo z nedelnou školou Slova života. Ja chcem, aby moje deti boli zaopatrené. Ja im dám všetko, pretože sú to moje deti a na veky budú. A tak aj Boh sa stará o teba a Boh chce, aby jeho dobrota v tvojom živote bola zrejmá. Aby ľudia, keď na teba pozrú, aby sa opýtali, prosím ťa, s kým bankuješ? To bola teraz inšpirácia Svätého Ducha. Prosím ťa, s kým bankuješ? A ty poznáš odpoveď. S nebeským Otcom, ktorý skrze Krista ma dal do novej zmluvy, skrze jeho krv. Aby ľudia povedali, ako je možné, že sa tebe takto darí? Ako je možné, že je toľko požehnania v tvojom živote? A ty nemáš inú šancu, ako povedať, môj Otec v nebesiach sa o mňa stará. Ja keď niekedy rozprávam s ľuďmi, oni ma donútia, aby som im svedčil. Niekedy nechcem svedčiť, oni ma donútia. Ty niečo na svojom živote máš, ty mi musíš povedať, čo to v tvojom živote je. A vtedy sa nechám presvedčiť a svedčím. Halelúja! Sláva Pánovi. Johnny Foglander, keď dávame taký jemný sumár toho, čo sa stalo včera na konferencii, aby ste mali z toho požehnanie, použil jednu ilustráciu, ktorá sa mne veľmi páčila. Myslím, že ju chytíte, aj keď nie ste Rusi. Lebo všetci viete, čo sú matriošky. Ruku hore, kto z vás vie, aby som... Matriošky, to sú také tie... Pomôžte mi to popísať. Také drevené bábiky a vo vnútri nájdeš, po otvorení jednej nájdeš tam ďalšie bábiky. A Andrej, pamätáš na tú ilustráciu? A Janka, mňa sa strašne dotkla. On povedal, že Božia sláva prebýva v nás ako v znovuzrodených kresťanoch, ale nevidíš ju na prvý pohľad. Tá Božia sláva je dobre strážená týmto hriešným telom. Ale on hovorí, že keby si odskrutkoval tú matriošku a ako keby odklopil ten poklop a mohol nazrieť do vnútra znovuzrodeného kresťana, tak ťa ožiari Božia sláva. A nemusíš byť charizmatik, nemusíš byť Benny Hinn v slovenskom vydaní, nemusíš byť pastor Hunčár, jednoduchý veriaci. Môžeš byť najposlednejším údom tela Kristovo. Viete, čo je najhoršie u tela Kristovo? Palec. Že? Ten prebýva v smrade a v tme. A predsa lekári hovoria, a môj starý otec musel mať amputovaný kedysi dávno palec, bez palca nemôžeš chodiť. Vedeli ste? On ti udržia v rovnováhu. Bez palca sa nedá chodiť. Nech si najposlednejším. Možno si myslíš o sebe, že nie je nikto tak zlý kresťan ako ja. V tvojom vnútri prebýva sláva Hospodinova. V tvojom vnútri prebýva Kristus, nádej slávy. A keby sme ťa vedeli ako keby takto odskrutkovať a vedeli pozrieť, náhľadnúť do tvojho vnútra, tak by sme uvideli spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu. To je Božie kráľovstvo. Uvideli by sme tú spravodlivosť, ktorú mal Kristus, keď chodil po tejto zemi. A keby si takto rozobral neveriaceho človeka, tak by si uvidel temnotu. Uvidel by si, až by to páchlo hriechom, až by to páchlo niečím, čo nepochádza z Boha. Je stvorený na Boží obraz, ale v jeho vnútri neprebýva spravodlivosť. A v tvojom vnútri prebýva Božia sláva. Môžete povedať haleluja na to. Môžete povedať ešte raz haleluja. V tvojom vnútri prebýva Božia sláva. Kristus nás nádej slávy. To je Kološanom 1. kapitola. Keď sme tam, poďme si to rýchlo pozrieť. To je 26. verš. 1. kapitola Kološanom. Ešte raz, ja dnes učím o pravdách, ktoré už sú realitou. Či ich prežívaš alebo neprežívaš, sú prosto realitou, ktorú Kristus vydobil pre teba. Tajomstvo skryté od vekov. Verš 26. A od dávnych pokolení. Ale teraz je zjavené jeho svätým. Je to tajomstvo, je to niečo, čomu nerozumeli proroci, čomu podľa 1. Petra ani anjeli nerozumeli. Chceli nahliadnúť do toho, ale nerozumeli tomu. A teraz je to zjavené jeho svätým, ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a aké je to bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, nielen medzi Židmi, ale medzi nami pohanmi, ktorým je Kristus vo vás nádej slávy. Bratia a sestry, počúvajte ma dobre. Kristus vo vás nádej slávy. Kristus prebýva v tebe. Ty si chrám Svätého Ducha. Si premiestnený z kráľovstva tmy do kráľovstva Syna Božej lásky. Nech je tvoja minulosť akákoľvek. Ak si dnes v Kristovi, si nové stvorenie. Nech je tvoja minulosť akákoľvek. Evanjelium je mocou Božou na spasenie každému, kto uverí. Predne Židovi, ale takisto Grékovi, každému pohanovi. Ak si dnes Božím dieťaťom, tvoja minulosť je preč. Si nové stvorenie. Si nové stvorenie. Evanjelium má moc premeniť každého človeka. Halleluja. V tvojej rodine alebo v tvojom príbuzenstve ver Bohu za spasenie. My sme počuli svedectvo, ktoré hovoril Karl Gustav Severin. Spomínate si na Leonida Paduna? Zažil ho niekto v našom zbore? Pastora z Ukrajiny? Leonid Padun, ktorý je pastorom Slova života v Donecku a založil asi 330 zborov Slova života na Ukrajine. Stavujú teraz novú cirkevnú budovu na Ukrajine, ktorá je chudobná, pre 5000 ľudí. A pred dvoma mesiacmi mu zomrela maminka. Zosnula. To je biblický výraz pre smrť veriacich ľudí, lebo jedného dňa budeme znova vzkriesení, aby sme stáli pred Pánovou tvárou a budeme brať odplatu za to, ako sme mu slúžili na tejto zemi. Zosnula v Pánovi a Severin bol ten, ktorý ten pohreb odslúžil ako Boží služobník. A hovoril nám, že mali obrazovku, na ktorej táto maminka bola nahratá a hovorila k tomu zástupu. Mala tam rakvu, bola už samozrejme mŕtva. Jej telo tam bolo vystavené, ale z tej obrazovky išiel jej hlas a hovorila o svojom živote. A keď sme tam sedeli s Martinom, tak sa nás to dotklo. My si povedali, takto musíme učiť Božiu cirkev, aby takto žili. Tá žena bola vydatá za muža, ktorý sa stal alkoholikom. A 40 rokov. 40 rokov bol alkoholik. Keď prišiel domov, tak ju zbil. Už nebola otázka, či ju zbije. Otázka bola, ako ju zbije. A modlívala sa vždy, Pane, daj, aby ma nezbil tak, aby to bolo vidieť na mojej tvári. Aby moje deti nevideli, že ma otec zbil. Nech ma zbije odtiaľto dole, ale tuto hore nie. A 40 rokov sa o ňo starala. 40 rokov milovala. Prišiel domov z práce, vyzvala mu topánky, uvarila večeru. A každý deň vyznávala, moje deti budú slúžiť Hospodinovi, môj muž sa obráti, bude kresťanom, bude spaseným človekom. A Severin hovorí, že ako táto žena kázala z tej obrazovky, tak plakala ako malý chlapec. A znova sa v ňom ako keby ozvala tá dôležitosť vyznávania Božieho slova. Ako je dôležité, čo hovoríme nad svojimi manželmi, manželkami, deťmi, rodičmi. Ten muž sa po 40 rokoch obrátil. Stal sa kresťanom. A všetkých 9 detí Padunovcov sú kazatelia na plný úväzok. Všetkých 9 detí, ktoré majú, slúžia Pánovi na plný úväzok. Halelujá! Boh môže zmeniť každého človeka. Boh má moc. Evanjelium má moc, aby zmenilo každého človeka. Hovoril iný príbeh o človeku, ktorý sa volá Norvel Hayes. Pozná niekto toho služobníka? Vyše 85-ročný muž Boží, podnikateľ, ktorý sa stal veľkým služobníkom Božím, hlavne v oblasti uzdravenia a vyslobodenia. Mám niekoľko kníh od neho, sú to knihy, ktoré stoja za čítanie a veľmi by som rád niektoré z nich preložil, ako Vyhánenie démonov, ako on o tom vyučuje, fantasticky. Severin to správne povedal, že Norvel Hayes sa nikdy nevzdal a naozaj niekedy zmoril démonov, až museli odísť. Nikdy sa nevzdal, na žiadnym prípadom. Niekedy celé dni sa modlil za ľudí, až dokiaľ neboli vyslobodení. A mal špeciálne pomazanie modliť sa za ľudí s depresiami. A bola jedna dievčina, ktorá bola 14 rokov na psychiatrickej liečebni v takej tej miestnosti, aby si neublížila a bola beznádejným prípadom. Nemohla ísť vonku, pretože si ublížovala, pretože bola zlá. On sa za ňu pomodlil a tá žena sa dostala von zo svojich depresí, prišla do biblickej školy, ktorú viedol, ostala tam jeden celý rok, bola vyučovaná Božiemu slovu, potom si dala žiadosť o svoju prvú prácu v živote. A dostala sa do armády Spojených štátov, robila si IQ test a mala najvyšší IQ test zo všetkých. Potom išla na univerzitu, aby študovala za vojačku a vychodila tú najznámejšiu univerzitu v Amerike pre vojakov ako najlepšia študentka všetkých čias. A keď prišla domov upravená ku svojej matke, matka ju nespoznala. Keď prišla v tej vojenskej rovnošate na dovolenku, tak prišla so svojou mamou, zazvonila a mama otvorila dvere a povedala, prepáčte, čo si žiadate, ako vám môžem pomôcť? A hovorí, mama, to som ja. Kto? Tvoja dcéra. Mama nemohla uveriť tej zmene, ktorá sa vstala v živote jej dcéry. Takto Boh môže zmeniť každého človeka. Evanjelium je mocou Božou na spasenie. My hľadáme moc Božiu. Evanjelium je moc Božia na spasenie. Evanjelium, káž evanjelium a ľudia budú zmenení. Ži evanjelium, študuj evanjelium a tvoj život bude premenený, lebo evanjelium je mocou Božou na spasenie a v ňom sa zjavuje spravodlivosť. Tam nájdeš spravodlivosť, tam nájdeš víťazstvo v Božom slove, v evanjeliu. Haleluja. Haleluja, Pane. Na záver sa chcem pozrieť do druhej kráľov. Aký máme čas? Druhá kráľov, 6. kapitola. Viete, tá prvá časť toho dnešného posolstva bola o tom, čo všetko nám bolo dané v Kristu. Pre krátku z času sme sa dotkli len veľmi povrchu tejto témy. Ale chcel som ti ukázať, že v tvojom vnútri oveľa viacej, než si myslíš. Že táto miestnosť je naplnená Božou slávou. Táto miestnosť je naplnená ľuďmi, ktorí sú znovu zrodení a nosia v sebe Božiu slávu. Povedz amen na to. Ľudia, ktorí majú okrasu svetosti, ľudia, ktorí majú odev chvály, odev plesania, ľudia, ktorí sú pomazaní olejom veselosti. A tá druhá časť toho posolstva je o tom, že žijeme len to, čo nám z tohto bolo zjavené. Žijeme len toľko, koľko z týchto pravd dokážeme prijať z Božieho slova. Len toľko, koľko sa nám podarí uvidieť z Božieho slova skrze zjavenie Ducha Svätého. A dovolte mi na to použiť jeden príbeh zo Starého zákona. V 6. kapitole 2. kráľov čítame o služobníkovi, ktorý sa volá Elizeus. A Sírovia napádali Izrael, sírske vojska napádali izraelský národ. Môžeme to čítať od verša 8. A sírsky kráľ bojoval proti Izraelovi a poradiať sa so svojimi služobníkmi povedal, na tom a na tom mieste položí sa moje vojsko táborom. Vtedy poslal muž Boží k izraelskému kráľovi s odkazom, chráň sa, aby si neobyšiel to miesta, nechajúc ho neobsadené, lebo tade sa spustia Sírovia. Ruku hore, kto pozná tento príbeh, aby som si ušetril vysvetľovanie. O, nie mnohí z vás, dobre, tak idem to, musím to vysvetliť. Sírsky kráľ sa postaví proti izraelskému kráľovi a chce zabrať Izrael. Ale keď sa radí so svojimi služobníkmi, so svojimi generálmi, potajme, že kadial prerazia cez Izrael, Boží muž Elizeus, ktorý je v Izraeli, dostáva zjavenie od Svätého Ducha, že kadial pôjdu. Pošle posolstvo ku kráľovi izraelskému povedať, pozor na toto miesto, nenechaj ho neobsadené, lebo tadiaľ pôjdu Sírovia. Verš 10. A tak poslal izraelský kráľ vojsko na miesto, o ktorom mu povedal muž Boží a poučilo a mal tam na seba pozor a to urobil nie raz ani dva. Vtedy sa rozburilo srdce sírskeho kráľa pre tú vec a povolajúc svojich služobníkov riekol im, či mi neoznámite, kto z našich donáša správy izraelskému kráľovi? Na to povedal jeden z jeho služobníkov, nie môj pán kráľ, ale prorok Elizeus, ktorý v Izraeli oznamuje izraelskému kráľovi slova, ktoré ty hovoríš vo svojej ložnici. Keby sme mali takéhoto Elizea v našom strede, tak Usáma bin Ládin už by viac neutekal. Halelúja. Povedz amen na to. A on povedal, verš 13, Iďte a vidzte, kde je, aby som poslal a zlapal ho. A bolo mu oznámené a rečené, hľa, je v Dotáne. Preto tam poslal kone a vozy a veľké vojsko a prídu v noci, obkolesili mesto. Jedno veľké vojsko, sírske, povedzte, veľké vojsko. Je to tam napísané, či nie? Poslal kone, vozy a veľké vojsko. Len, aby zajali jedného človeka, ktorý chodil s Bohom. Jeden človek, ktorý chodil v zjavení, ktorý chodil v poznaní Boha, bol tak nebezpečný pre nepriateľa, že poslal celé vojsko, aby ho zajali. A potom čítame v verši 15. A keď vstal skoro ráno sluha muža Božieho, pravdepodobne Geházy, a vyšiel tuhľa, vojsko obklúčovalo mesto, kone i vozy. Vtedy mu povedal jeho služobník, ach môj pane, čo budeme robiť? Kto z vás pozná toto vyjadrenie? Ach môj pane, čo budeme robiť? Kto z vás to niekedy povedal v živote? Ruku hore, priznaj sa. Ach môj pane, čo budeme robiť? Ako keby počúvali naše rozhovory 21. storočia. Ach môj pane, čo budeme robiť? Prídu účty, ktoré sú nezaplatené. Ach môj pane, čo robíme, čo budeme robiť? Ako to niekto povedal, že sú ľudia, ktorí hovoria, ktorí keď ráno zobudia, tak povedia, Duchu Svätý, dobré ráno. A niektorí ľudia sa zobudia a povedia, o Bože, zase ráno. Ach môj pane, čo budeme robiť? Ale Elizeus mal iný pohľad. Elizeus mal informácie, ktoré Gehazi nemal. A on odpovedal, neboj sa, lebo je viacej tých, ktorí sú s nami, ako aj tých, ktorí sú s nimi. A Elizeus sa modlil a riekol, Hospodine, prosím, otvor jeho oči, aby videl. Vtedy otvoril Hospodin oči služobníka a videl a hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea. Halelúja. Elizeus videl niečo, čo bolo realitou, ale jeho služobník to nevidel. Ste tu, bratia a sestry, alebo ste odišli. Ste tu, povedz halelúja. Elizeus videl niečo, čo bolo realitou a bola zakrytá pred očami jeho služobníka. Realitou bolo, že bolo veľké vojsko proti ním, to je pravda, ale existovala iná realita, vyššia realita, existovala realita duchovného sveta, ktorú Elizeus videl a jeho služobník to nevidel. Tak je to aj v našich životoch, že mnohokrát vidíme realitu toho, čo sa vidí, ale chcem ti povedať dnes ráno, že je to realita aj toho, čo sa nevidí. A dokonca vieme, že to, čo sa vidí, je aké? Dočasné, to, čo sa nevidí, je večné. Biblia hovorí, že naše utrpenia na tejto zemi sú kratučké a ľahké. Kto s tým súhlasí? Biblia hovorí, že naše utrpenia, súženia na tejto zemi sú kratučké a ľahké, keď nehľadíme iba na veci, ktoré sa vidia, lebo tie sú dočasné, ale keď hľadíme aj na veci, ktoré sa nevidia, lebo tie sú večné. Tak veľmi ti v tvojom živote pomôže, keď dokážeš uprostred toho, čo sa vidí, vidieť aj to, čo sa nevidí, lebo viacej tí, ktorí sú za teba, ako tí, ktorí sú proti tebe. Len nech si Svätý Duch otvorí oči. Len nech vidíš tie reality. Len nech vidíš tie pravdy, ktoré sú skutočnosťou, len sú zavreté alebo zakryté pre nášho fyzického človeka. Ale náš duchovný človek, naše duchovné oči, ich dokážu vidieť. Karl Gustav Severin spomínal, ako sa poprvýkrát v živote dostal do kontaktu s vyučovaním viery a doslova to zmenilo jeho život. Doslova to prinieslo revolúciu do jeho duchovného života. Bol tak nadšený, že o tom každému rozprával, že môžeš skrze vieru prísť do zaopatrenia, môžeš prísť do uzdravenia. Všetko, čo Kristus vydobil na kríži, si môžeš privlastniť. A bol tak z toho nadšený, že išiel za svojim švagrom. Volal sa Hans. A to bol farmár. A prišiel za ním a dal mu kazetu s vyučovaním Ulfa Ekmana, povedal, toto musíš počuť. Toto zmení tvoj život. A tak tento švagor si dal tú kazetu do svojho traktora a ako chodil a pracoval na svojom poli, tak počúval kázne o tom, čo všetko nám je dané v Kristu Ježišovi. Začal počúvať vyučovanie o tom, čo všetko Kristus za nás vydobil na kríži. Viete o tom, že Božie slovo má obrovskú moc? Je to niečo, čo môže naozaj tvoj život premeniť. V podstate nedokážeš byť premenený trvalo mimo alebo iným spôsobom ako skrze Božie slovo. V podstate neexistuje trvalá premena, ak nejde skrze moc Božieho slova. Len skrze moc vsadeného slova dokážeš byť trvalo premenený. Až tak, že sa stávaš tak novým človekom, že sa štípeš, či si to naozaj ty. A v podstate pravdou je, že to nie si ty, alebo si to ty, ale nový ty. Lebo to staré ja bolo ukrižované a my to dneska budeme vo vodnom krste pochovávať. Niektorí z vás prídu a my to je jediný pohreb, na ktorom sa radujeme. Halelúja. To sú jediné hroby, na ktoré nenosíme kvety. Pretože sa radujeme z toho a dáme tam čo? Dáme tam cedulku zákaz hriecholovu. Amen. Amen. Keby tak ľudia vedeli na pasienkoch, že koľko tam je pochovaných starých hriešných bytostí. Halelúja. A teraz baronka je ďalšia v rade. Takže ak si pripravený prísť na ten vodný krst a ešte si nebol pokrstený, príď tam s očakávaním, že to staré ja, ktoré bolo ukrižované skrze tvoje pokánie, bude pochované vo vodnom krste a vstaneš z vodného krstu, aby si chodil v novote života. Zakrište halelúja na to. Halelúja. A tento Hans bol taký Švéd, veľmi váhavý a taký neistý a tak to počúval len s takou neistotou, či to má prijať. Ale to slovo sa tak chytilo, že si začal objednávať kazetu za kazetou. Severin hovorí, že prvých 5 kazet mu dal zadarmo, ako správny drogový díler, prvé dávky dávaš zadarmo a už ho potom máš. Už potom máš človeka, lebo už to potrebuje. Tak potom povedal po 5 kazetách, odteraz si budeš kupovať sám. Tak tento jeho švagro si vykúpil všetky možné série vyučovania od Ulfa Ekmana, od Johnnyho Foglandera, počúval to znova a znova. A vtedy si povedal, že ak je toto všetko pravda, tak moja farma môže prosperovať. Bratia a sestry, ak je toto všetko pravda, tvoje podnikanie môže prosperovať. Tvoja rodina môže prosperovať. Myslel som, že poviete aspoň haleluja na to. A tak tento Hans sa tak nesmelo jedného dňa postavil vedľa svojho traktora a začal žehnať svojmu poličku. A povedal, pane, tak požehnaj úrodu tomuto poličku. Hans choval prasce. Bol farmár, ktorý sa zaoberal tým. Prišiel ku svojmu stádečku a na niektoré prasiatka kládol ruky a povedal, buďte plodné v mene Ježiša Krista. A chcel, aby ho nikto nevidel pritom. Po pár mesiacoch, po nejakom období, jeho otec prišiel za ním a povedal, Hans, čo to robíš na tej svojej farme? My už nedávame žiadne lieky tvojmu dobytku, lebo nikto nie je chorý. Máš lepšiu úrodu, ako má tvoj sused. A niektoré prasiatka vrhli 17 prasiatok. Čo je viac, ako je normálne. Ja som nie v tom odborník. Nie je nikto odborník na to? 17 v jednom vrhu. Bratu, to je dobre, nie? A začal prosperovať úžasným spôsobom. A Severin povedal, že dnes je tento človek multimilionár, ktorý podporuje misiu na celom svete. Jedna vec je, že máme niektoré pravdy, ktoré sú pravdami, bez ohľadu na to, či ich žijeme alebo nie. A teraz druhá vec je, koľko z tých práv nám bolo zjavených a do koľkých z nich sme sa odvážili vojsť a žiť ich. Elizeus aj Gehazi, Elizeus aj jeho sluha čelili rovnakej situácii. Veľké vojsko, ktoré prišlo, ako hmla sa dvíhala, tak celý kopec bol posiatý vozmi a koňmi a oddielmi nepriateľa sýrskou krutou armádou. Keď to uvidel služobník, povedal, ach môj pane, čo budeme robiť? Tvoje slova ťa prezradia. Ak chceš vedieť, čo je v tvojom živote, ak chceš vedieť, čo sa naozaj v tebe odohráva, chvíľku počúvaj, čo hovoria tvoje ústa, keď ťa nikto nepočúva. Keď tam nikto nie je. Keď je tam pastor, tvoje vyznania pravdepodobne budú v poriadku. Ale keď tam nikto nie je, keď si sám, keď máš tendenciu povedať, ach, môj pane, čo budem robiť? Elizeus videl to isté, ale jeho reakcia bola iná. Jeho reakcia bola, neboj sa, viacej tých, ktorí za nás, ako tých, ktorí sú proti nám. Ale Elizeus sa nehral na pozitívneho mysliteľa. Elizeus videl niečo, čo Gehazi nevidel. Viera je ľahká, ak sú tvoje duchovné oči otvorené. Viera je ľahká, ak žiješ v realite zmluvy, ktorú máš s Ježišom Kristom. Je ľahké veriť, že Boh sa o teba postará, ak máš otvorené duchovné oči a vieš, čo ti je zasľúbené. Lebo všetky zasľúbenia sú v Kristu Ježišovi čo? Áno a amen. Otázka nie je, či Boh má moc, aby naplnil tvoje potreby. Otázka je, či dokážeš veriť, že Boh tvoje potreby naplní. Keď prišiel ten otec, ktorý mal toho chlapca posadnutého, až tak, že ten démon ho hádzal na oheň, že ho hádzal do vody, aby ho utopil, a učeníci nevládali vyhnať toho démona. Ten otec prišiel v zúfalstve za Ježišom a povedal, pane, či ty ho môžeš oslobodiť? A Ježiš obrátil tú otázku a v podstate povedal, otázka nie je, či môžem ho oslobodiť. Otázka je, či ty môžeš veriť. Môžete mi takto zamávať? Ježiš vlastne povedal, otázka tu nie je, či ja môžem, otázka je, či ty môžeš veriť. Otázka nie je, či môžem niečo urobiť, otázka je, či vieš dôverovať, že to môžem urobiť. A potom toho chlapca oslobodil. Halleluja. Toto je viera. Viera nie je verklikovanie nejakých informácií, ktoré si počul v nedeľu. Viera začína tým, že tvoje duchovné oči sú otvorené ku pravdám, ku zasľúbeniam, ktoré Kristus ti dáva skrze svoju smrť. Raz som to tu hovoril, bol jeden služobník na Slovensku, ktorý ochorel a mal rakovinu a zomieral. A prišiel k inému služobníkovi, ktorý bol veľmi zanepráznený a nemal čas sa modliť za ňo veľmi dlho. Modlil sa jednoduchú modlitbu. Položil na ňu ruky a povedal, Pane Ježišu, daj, aby sa v živote tohto človeka Božieho odhralo všetko, za čo si na kríži trpel. Amen. A ten človek bol uzdravený zo svojej rakoviny. To nie je o tom, že my máme moc, to nie je o tom, že my máme dokonalé modlitby, to je o tom, že on má moc a on je dokonalý. On je dobrotivý. Pane, daj, aby všetko, čo si vydobil na kríži, sa stalo realitou v živote tohto človeka a bol uzdravený. Modlívajte sa tú modlitbu s Efežanom v 1. kapitole, kde je napísané, že aby nám Boh dal osvietené oči našej mysle, aby sme vedeli. Povedzte, vedeli. Povedzte ešte raz, vedeli. Osvietené oči nášho srdca, osvietené oči našej mysle, nášho porozumenia, aby sme vedeli, čo všetko nám bolo darované, aké máme nebeské povolanie, aká moc mŕtvych stania prebýva v nás, aby sme vedeli. Lebo keď vieš, tak si ako Elizeus. Aj keď čelíš finančným problémom, zdravotným problémom, tvoja reakcia nebude, ach môj pane, čo budeme robiť? Tvoja reakcia je viacej tí, ktorí sú za nás, ako tí, ktorí sú proti nám. Spolu s Bohom to zvládneme. Ja a Boh sme vždycky vo väčšine. Sme vždycky v prevahe. Ak je Boh so mnou, kto bude proti mne? A môžeš zobrať slovo Božie a môžeš vyznávať slovo Božie, pozbudzovať samého seba vo viere. A potom, keď budeš čeliť situáciám, ktoré sa zdajú byť nad tvoje možnosti, zvíťazíš, lebo Božie zasľúbenia sú s tebou. Skrze Božie zasľúbenia, sám Boh je s tebou. A ak si s Bohom, nemôžeš prehrať. Halleluja. Halleluja. Postavme sa spolu. Pane, my sme ti tak vďační za tieto preveľké a predraje zasľúbenia, skrze ktoré sme sa stali účastnými Božej prirodzenosti. Pane, my sme si to nezaslúžili za žiadnu cenu. My si nemôžeme povedať, že máme tieto zasľúbenia, lebo sme boli dobrými modlitevníkmi, lebo sme boli lepšími ako ostatní ľudia. Pane, ak máme byť úprimní, celkom nemáme odpoveď na to, prečo si si nás vybral. A jediná odpoveď, ktorá sa nám natíska z tvojho svätého písma, je, že je to vyvolenie Božie. Je, že je to predurčenie. Je, že je to milosť Pánova, ktorá ide nad naše porozumenie. Je to tajomstvo, Pane. Je to tajomstvo. Ale my ti ďakujeme, že si nás vyvolil, Pane. Že si nás povolal, že si nás predurčil, že si nás oslávil a že si nás naplnil svojim svätým duchom. A že dnes môžeme chodiť v tejto novej realite. Pane, daj, aby sme boli ako Elizeus. Ja sa, Pane, modlím za týchto bratov a sestry. Aby mali otvorené oči ich vnútorného človeka. Aby mali otvorené oči svojho duchovného človeka, aby videli, Pane, tak ako ten Gehazi, zrazu sa mu otvorili oči, Pane. Halelúja. Vtedy otvoril Hospodin oči služobníka a videl, hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea. Pane, tá armáda, ktorá nás obkolesuje, je menšia ako armáda Božích služobníkov, armáda Božích anielov, ktorá obkolesuje armádu nepriateľa. Ďakujeme ti, že viacej tí, ktorí za nás, ako tí, ktorí sú proti nám. Ďakujeme ti za tieto reality, za tieto pravdy písma. Ďakujeme ti za moc nového stvorenia. Ďakujeme ti, že tvoje evanjelium nás dokáže premeniť tak, ako nič iné. Že tvoje slovo, Pane, nás dokáže premeniť trvalým spôsobom. Ďakujeme ti, Pane, že nemôžeme zostávať v tvojej sláve bez toho, aby sme zostali rovnakí, Pane. Haleluja, bez toho, aby nás tá sláva nepremenila, Pane. Tvoja sláva nás premienia od slávy ku sláve, aby sme boli viac a viac podobní tebe a ešte viac túžili vidieť tvoju slávu, Pane. Pozdvihnime ruky k nemu, poďme sa modliť. Poďme sa modliť na základe tohto slova, ktoré sme dneska učili, kázali. Modli sa k Pánovi, aby ti boli otvorené oči, aby si tie pravdy naozaj videl, aby si mohol vidieť tie reality kríža, aby si mohol vidieť tie slávy kríža, aby si mohol vidieť tie slávy, ktoré prichádzajú po jeho smrti a jeho zmrtvých staní, aby sa stali realitami tvojho života, ktoré dokážeš žiť a ktoré si dokážeš užívať. Halelúja. Aby si nebol ako Gehazi, aby si nepovedal, ach môj Pane, čo budem robiť, aby v tvojom hlase nebolo zúfalstvo, aby v tom hlase nebola beznádej. Ako John Austin zvykol hovoriť, že v slovníku kresťana neexistuje slovo beznádej, pretože náš Boh nie je bezmocný. Halelúja. Náš Boh je všemocný a preto ty máš nádej aj tam, kde nie je to nádeje. Slávime ťa, Otče, chválime tvoje sväté meno. Halelúja, Pane. Sibra fadre deja. O, raba fadre deja. Pane, my nechceme hrešiť hriechom akéhosi zabúdania alebo zmenšovania tých práv, tých úžasných predrek zaslúbených, ktoré si nám dal. Pane, my si chceme vážiť tie veci, my si chceme pripomínať znova a znova, nezabúdať niektoré z dobrodení, ktoré si nám učinil, Pane. Halelúja. Poďme ešte raz pozvinúť svoje ruky k Pánovi, tak ako učí Sväté písmo. Poďme mu ďakovať. Poďme mu ďakovať za všetky tie reality, za všetky tie pravdy, z toho, že si bol premiestnený z kráľovstva tmy a si dnes premiestnený do kráľovstva Syna Božej lásky. Poďme mu ďakovať za okrasu. Poďme mu ďakovať za to, že popol je preč a okrasa je tu. Poďme mu ďakovať za to, že už nemáš ducha malomyselnosti, že už viac nemáš ducha útlaku na sebe, ale že máš odev chvály, odev plesania, že namiesto smutku ti bol daný olej plesania, olej radosti, olej pomazania. Haleluja, že si volaný ako dub spravodlivosti, že si sadeným Hospodinovým. Ó, chvála tebe, Pane. Chvála tebe, Pane. Šo raba fadre deja. Ó, raba fadre deja rabária. Pane, my ti ďakujeme za tieto nádherné reality evanjelia. Ďakujeme ti za tieto nádherné pravdy, ktoré si nám zjavil, Pane. Daj, aby sme žili v nich, Pane. Haleluja. Haleluja. Aby sa nám nestali akýmisi všednými pravdami. Aby nestratili, Pane, svoju žiar, aby nestratili svoj skvost, len preto, že ich poznáme už tak dlho. Aby sme si ich, Pane, vážili, aby sme si ich ctili, aby sme ich žili, aby sme si ich pripomínali deň za dňom, Pane. Halelúja. Halelúja, Pane. Ďakujeme ti za to, Pane. Sláva tebe, Pane. Poďme spoločne povedať tieto slova. Drahý Pane Ježišu, ďakujem ti za evanjelium Kristovo. Ďakujem ti za dobrú zvesť pre chudobných. Ďakujem ti za uzdravenie skrušeného srdca. Ďakujem ti za vyslobodenie z každého väzenia. Ďakujem ti, že môj starý človek bol ukrižovaný s Kristom spolu s jeho vášňami a žiadosťami. Aby som chodil v novote života. Aby som chodil v nových realitách života. Otvor môj duchovný zrak. Aby som videl. Aby som vedel, čo mi bolo všetko darované. Z milosti Božej. Skrze Ježiša Krista. Aby som bol dobrým správcom. tajomstiev Božích, aby som šíril tvoju slávu, kamkoľvek ma pošleš. Amen, Pane. Amen, Pane. Poprosím chváliaci tým, aby prišiel na pódium. Halleluja.